Kalafili kɛra masindo a kan ko bɛɛ kɛra ka ɲɛ Yaoundé yan capitale la mais nord fanfɛ minnu bɛ anglais fɔ u bɛ wele ko anglophones olu yɔrɔ la mɔgɔ saba fagara marifatigiw fana bɛ yen kɛlɛ bɛ yen k'u bɛ faga indépendance mɔgɔ caman ma bɔ ka taa voter dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko k'a ma se 5% ma kunun dugu ka opposition candidat a kelen wulila k'a fɔ ko ale de ka kalafili ni ɲɛfɛya ta alors que a kuma kan ka wuli ka a kuma fɔ ten ale kɛra balawu ye dugu ɲɛfɛ mɔgɔ a ma diya u ye kunun su la u bɔra k'a fɔ mɔgɔ siman kan ka yira k'a fɔ ko ale de gagnera ni mɔgɔ ma bɔ ka résultat di ban.
Jaabi kun fɔlɔw ye a yira ko jɔn bɛ sanfɛla la.
Voilà, ale de ye Cameroun ka problème ye parce que hali bi nin na mɔgɔ si tɛ a lɔn ko bɛ cogoya min na hali mɔgɔ minnu taara kalafili yɛrɛ olu da yɛrɛ ma di mɔgɔ si ma donc an bɛ ten an tɛ foyi lɔ o ko a bɛna se fo tile 15 i b'a lɔ ni kalafili kɛra Mali la oubien Côte d'Ivoire oubien Burkina Faso a bɛ kɛ tile 2 tile 3 bɛɛ b'a lɔn tendance bɛɛ b'a lɔn mais Cameroun yan ale foyi tɛ yen mɔgɔ si tɛ foyi fɔra mɔgɔ ye. Donc en tant que talon mon ami sans ni kalafili nga ke devalon ko pol biya fanga nya fa depuis 117 ani woro ni 107 ni woro e di ale mo ba frako na ma ke ko surprise bay ale kon mena to ni fanga e
fanga cinema ton ni kelin ka munde boluda yani jabu ka bo
modis kam to kuna bora ka fo ale le na matonga nya ko mo ale bora ka fo ale lo ka anata ka ba yina na pol bia fe ka ga sabar ka fanga ni la fa ama se ka yira ka fo ale ka ala fora mu fe kama ama se ka chiffre fo di ama tanan fo di fanga na matonga sama kandida wolong la lo be competition na ka fara pol bia yere kan donc o lu yere ka election divisé divisé akara ko o itobo yere ka chance da kwa.